8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Uzmi račun naredbodavno. Uzmi račun i pobedi, motivišuće i obećavajuće. Svakako uzimamo račune, karte za parking i čekanje u redovima, isečke za naplatu putarine. Prevrćemo u rukama masnjikave papire, čuvamo ih u džepovima i novčanicima, stavljamo ih u kese sa hranom, dajemo ih deci da se igraju. A puni su bisfenola A, supstance za koju se već duže vreme zna da nanosi štetu i našem organizmu i životnoj sredini. Sa rezultatima istraživanja koje je sproveo Alhem upoznaće vas Jelena Milić. Kao zemlje smo još daleko od osvajanja mističnih tajni reciklaže, a već treba dodatno da proširimo svest i shvatimo da postoji i prljava reciklaža. Ono što ni Evropa još nije regulisala je da dozvoljena količina zabrinjavajućih supstanci u recikliranom proizvodu može da bude 1000 puta veća od količine istih u novim. Šuma Mikulja u Smederevskoj Palanci prelazi u nadležnost Srbija šuma. Ono što je ostalo od nje. Rezultat višedecenijske opštinske brige je 80% posečenih stabala i šteta od najmanje 1 milion evra. Šumokradice su se toliko opustile da prodaju drva na pijaci. Čućete Antonija Nedeljkovića iz udruženja Lipar. U Ljubljani je održana treća po redu internacionalna konferencija vodne agencije o vodnim detektivima, sprečavanju privatizacije izvora, novim generacijama prečistača otpadnih voda, racionalizaciji potrošnje, gde većina u regionu još tapka, i sledećem koraku, gde su druge evropske zemlje. O borbi i uspehu da voda uđe u slovenački ustav govori Majda Adlašić. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Go. as I gaze in the water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out.
U Indiji je stupila na snagu odluka da se životinje ne mogu više koristiti za zabavu u cirkusima. Zabrana je stigla posle niza istraga koje je sprovela državna agencija, koja je razotkrila da se životinje drže u cirkusima u okrutnim uslovima i da ih muče tokom nastupa. Istražitelji su izjavili da su im neki vlasnici cirkusa slali obrađene fotografije sa namerom da prikažu kako drže životinje u dobrim uslovima. Prošlog leta i Slovačka je preduzela korake kako bi potpuno zabranila korišćenje životinja za zabavu, a u septembru je Estonija zabranila cirkuse sa divljim životinjama. Životinje u cirkusima često su pretučene, mučene i zlostavljane kako bi se plašile svojih dresera i usvojile neprirodne poze u koje ih postavljaju. Glumac Morgan Freeman je svoj rančo od 124 jutra u Mississippiju pretvorio u utočište za divlje pčele u nadi da će pomoći povećanju populacije malih oprašivača. Freeman je počeo 2014. sa 26 košnica, pa je na svom imanju posadio mnogo biljaka pod pogodnik za pčele. Razlog zbog kojeg je glumac odlučio da drži pčele je direktan odgovor na masovno umiranje pčela koje poslednjih godina preti njihovom opstanku. Morgan Freeman je izjavio da ne nosi pčelarsku zaštitnu opremu jer ga pčele ne bodu. Kako kaže, postao je jedan od njih. Italija planira da do 2025. godine postepeno ugasi termoelektrane na ugalj, pridružujući se time trendu smanjivanja korišćenja uglja u zemljama Evropske unije. Nova energetska strategija predviđa da gotovo trećina ukupne potrošnje energije bude podmirena iz obnovljivih izvora, a predviđa i veći broj vozila na alternativna goriva. Odluka italijanske vlade da potpuno prestane da koristi ugalj za proizvodnju električne energije usledila je posle sličnih planova Portugalije, Holandije i Velike Britanije, a saopštena je uoči klimatskih pregovora Ujedinjenih nacija u Bonu. Lobistima Monsanta zabranjen je ulazak u Evropski parlament nakon što je multinacionalna kompanija odbila da prisustvuje parlamentarnoj raspravi u vezi sa navodima o regulatornom uplitanju. To je prvi put da su evropski poslanici iskoristili nova pravila za povlačenje parlamentarnog pristupa za firme koje ignorišu poziv da prisustvuju parlamentarnoj istrazi ili saslušanju. Zvaničnici Monsanta sada neće biti u mogućnosti da se sastaju sa poslanicima, prisustvuju sastancima odbora ili koriste digitalne resurse u prostorijama parlamenta u Briselu ili Strasburu. Poslanici Evropskog parlamenta bili su razjareni zbog odluke Monsanta da izbegne saslušanje organizovano za 11. oktobar od strane Odbora za zaštitu životne sredine i poljoprivrede sa akademicima, regulatorima i aktivistima. Monsanto godišnje troši između 300 i 400 hiljada evra za lobiranje u Briselu u skladu sa svojom formom samoopredeljenja u registru transparentnosti Evropske unije. Iz američke svemirske agencije NASA stigla je retko dobra klimatska vest, a to je da se džinovska rupa u zemljinom ozonskom omotaču smanjuje i najmanja je od 1988. godine. Ova dobra vest pojavljuje se 30 godina nakon što je otkrivena ozonska rupa, čije otkriće je dovelo do Montrealskog protokola 1987. godine. Vremenski uslovi u stratosferi zaslužni su za ovo smanjenje ozonske rupe, a oni su topliji nego ikada pre. Naučnici navode da topao vazduh odbija hemikalije poput hlora i broma koje uništavaju ozonski omotač. Uništenje ozonskog omotača uglavnom se odvija iznad Antarktika i posebno ugrožava stanovnike južne hemisfere. Ozon, bezbojni gas, štiti zemlju od štetnog ultraljubičastog zračenja koje uzrokuje rak kože, ometa rast biljaka i drugo, podsjećaju naučnici. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. We'll be right back. U Ljubljani je održana treća internacionalna konferencija Društva vodne agencije sa temom Uticaj međunarodne komunikacije na vodu i vodne resurse. Majda Adlešić je ovoga jutra sa nama. Majda, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je bilo na konferenciji? Bilo je učesnika iz regiona, iz još nekih evropskih zemalja, razmijenjene su neke važne teme i iskustva, neko je stigao dalje, neko još tapka u mestu, trebalo je da završimo već sa nekim stvarima, na primer sa racionalnom potrošnjom vode, ali dobro, ovo je bila prilika da se tačno vidi gde je ko, a voda je nešto što nas sve spaja.
Tako je, voda je nešto što nas spaja i voda je nešto što nema granica, znači samo kada bismo malo više sledili puteve vode i njenog, njene prirode, možda bi sve bilo drugačije. Pa evo, kako je bilo, verovatno bi najbolje rekli sami učesnici. A mi kao organizatori možemo reći da smo veoma zadovoljni, obzirom da je ovo bio jako krupan zalogaj za nas kao relativno mladu i malu nevladinu organizaciju iz Slovenije. Prihvatili smo se organizacije međunarodnog događaja konačno jer naš projekat jeste međunarodnog karaktera, tako da smo imali učesnike iz same Slovenije, naravno Hrvatske, Srbije, Mađarske, Češke, Belgije, uslovno rečeno. Tako da smo nekako objedinili iskustva sa različitih krajeva i sa različitih nivoa, onako kako bismo to projektnim jezikom rekli, i po horizontalnoj i po vertikalnoj ravni. Znači neki program naš je bio podeljen u tri segmenta gde smo najpre hteli da predstavimo sam naš projekat za sve koji se prvi put sreću s njim ili ga nedovoljno poznaju i to kroz sinergiju sa sličnim projektima u regionu sa kojima već sarađujemo ili planiramo da razvijemo saradnju ili su to projekti koji su izrasli iz samog projekta Vodni agent, što je također jako zanimljivo. Centralni segment konferencije je bio veoma stručni deo predavanja kompanija koje se direktno bave proizvodnjom, transportom pijaće vode, otpadnih voda i nama je jako bitna priča o prečistačima otpadnih voda, obzirom da je Slovenija u tom smislu veoma razvijena. I u samoj činjenici da skoro svako mesto i svaki vodovodni sistem ima na kraju i svoj kanalizacioni sistem, ima i svoj prečistač, a da u ostalim državama regiona to nije baš tako. I ono što je nama jako važno u projektu, to su aktivnosti u samim školama, jer su nama deca i učitelji, učiteljice krajnja ciljna grupa. Znači, predstavili smo nekoliko škola iz najaktivnijih država, Slovenije, Hrvatske i Srbije, sa njihovim iskustvima direktnih, znači učitelja, koordinatora koji su radili u prethodnoj godini na projektu.
Kada su u pitanju nove tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda, to je problem koji Srbija ima, koji imaju i zemlje u regionu. U Srbiji postoji 40-ak tih kao postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, od njih 20-ak valjda funkcioniše, a i to što funkcioniše, ajde recimo da je u redu. Dakle, kad god se o tome govori, priča se kao o ogromnom trošku koji lokalne zajednice sebi ne mogu da priušte. Šta je novo što je tamo rečeno? Jel pričano o cenama? Da li se govorilo o tome da je najveći problem to što ne može to da se plati? Da li se našao način, da li je to umeđu vremenu pojeftinilo? Sada je tehnologija toliko otišla da, eto primjer Slavonskog Broda, oni imaju prečistač koji toliko dobro odradi posao sa otpadnim vodama da, kako ste rekli, da može da se pije.
Da, da. Pa evo, mi smo, znači, pre nego što smo se uopšte uhvatili u koštac sa ovim segmentom naše konferencije, napravili smo jedno temeljno istraživanje i malo bih tu sad krenula fokus materijalnih sredstava, Mislim da je veći problem neznanje i nedovoljno informisanje ljudi i svest o tome da prečistač otpadnih voda nije trošak, već je investicija, koja naravno treba da donese nešto novo i više u perspektivi. U tom smislu smo tragali i došli do jednog od primera, koji je samo jedan od mnogih primera. Znači, postoje mogućnosti da države na Balkanu i šire, a evo mi smo konkretan primer našli, uz pomoć fondova drugih zemalja koje su u Evropskoj uniji, mogu sebi da omoguće neka dodatna sredstva i da se upuste u tu aktivnost izgradnje prečistača, i ne samo sredstva, nego i tehničku i stručnu pomoć. Tako da smo kroz taj centralni segment u stvari povezali tu priču da je Republika Slovenija u prethodnom periodu donirala, odnosno sufinansirala u državama Zapadnog Balkana, znači Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, jako puno projekata, i veliki procenat tih projekata se odnosi na poboljšanje kvaliteta vodovodne i kanalizacione infrastrukture, ali posebno izgradnje prečistača otpadnih voda, kako bioloških, tako i ovih, kako bismo rekli, mehaničkih, odnosno koji zahtevaju velike najpre veliku projektnu dokumentaciju, a zatim i velike građevinske radove i tehničko-tehnološko opremanje. I u tom smislu smo došli do kompanije Hidroinženjering iz Ljubljane, koja je napravila fantastičnu saradnju sa opštinom Čajetina, i predstavnici opštine Čajetina su i bili i učesnici konferencije i predstavili upravo taj projekat, gde su oni, znači, zajedno sa kompanijom iz Slovenije, uz sufinansirajuća sredstva Republike Slovenije, najpre uradili projektnu dokumentaciju, i evo sad upravo ovih dana kreću sa izgradnjom prečistača otpadnih voda na Zlatiboru, koji je, kao što znamo, ogroman turistički centar u Srbiji, i samim tim neophodno ga je sačuvati u tom smislu kvaliteta njegovih voda i same životne sredine. I oni su, kako smo mi videli i kako su svi mogli da vide, veoma zadovoljni što su došli konačno do toga. Znači, prezentovali su nam jedan jako lep film koji je obuhvatio kompletni areal gde će se graditi prečistač, proceduru kako je došlo do toga, kakav će on biti, i evo najavili samu tu izgradnju. I time smo u stvari pokazali da je sve moguće, samo treba biti malo spreman i otvoren za saradnju, imati prosto osjećaj za neke istraživačke projekte, poduhvate, tragati, komunicirati s ljudima. Eto, na kraju krajeva to je najkonkretniji primer naše teme konferencije, da smo međunarodnom komunikacijom uspeli da uradimo nešto za vodu i vodne resurse u jednom veoma značajnom regionu. I naravno, što se same tehnologije tih prečistača tiče, oni su sad toliko napredovali da smo kroz prezentacije kolega iz Siemensa i KSB-a, koji se bave tim veoma sofisticiranim tehnologijama i tehnikama, došli do informacija koliko su ti sistemi sada unapređeni, koliko se u stvari sve više odbacuje korištenje hemijskih sredstava, koliko je to sada na potpuno jednom drugom nivou, tako da je zaista ta voda koju oni vraćaju u prirodu nešto što može njima da služi na čast, a svakako je za prirodu jako dobro i sve nas korisnike dalje te vode.
Jedna od značajnih tema danas, a bilo je reči o tome i na konferenciji, je privatizacija izvora, vode, prodaja. Zarađuje se mnogo novca kada je to u pitanju. Mi ne primećujemo, imamo utisak da se to dešava samo nama malima. Kao dođu neki bogati pa nam otmu izvore pa se u tišini to proda. Međutim, ista je situacija i u Americi. Svuda multinacionalne kompanije nalaze način da profitiraju.
Da. Pa imali smo, da, veoma značajan deo našeg konferencijskog programa su bili te priče, da kažem, te prezentacije koje su skretale pažnju na temu vode sa raznih aspekata, pa između ostalog i privatizacije vode. I tu smo imali zadovoljstvo veliko da nam se odazvao jedan veoma aktivan mladi čovek, pravi borac za očuvanje vode i vodnih resursa, David Sanchez Carpio. On je jedan onako, da kažemo, kosmopolita, jer je Španac koji radi za latinoameričku organizaciju Food and Water i radi za evropski deo te organizacije. I došli smo do njega zahvaljujući gospodinu Šoltesu, člana Evropskog parlamenta Zelene stranke za Sloveniju, koji, i oni su zajedno u stvari na početku te borbe Slovenije za očuvanje vode radili zajedno i nekako promovisali tu ideju i uspeli da tu ideju realizuju, jer je sada Slovenija jedina država u Evropi koja je uspela da u Ustav upiše vodu kao ljudsko pravo, kao pravo čoveka i građanina. Doduše, to je još uvek više deklarativno nego što je realizovano, ali je i to jedan veliki korak, jer u mnogim državama, pa i našoj, to nije ni blizu, znači nije ni deklarativno. I ona mi između ostalog u svojoj prezentaciji naveo jako puno primera i država iz našeg samog okruženja, Grčka, Italija, predstavio nam je tu borbu u Španiji, u Irskoj i tako dalje, i prosto nam je skrenuo pažnju na te, upravo kao što ste rekli, nevidljive mehanizme kojima nas velike kompanije uvlače u to kolo gde na kraju mi shvatimo da pijemo sopstvenu vodu koju smo skupo platili, i prosto nas uvlače u taj krug i jačaju taj potrošački mentalitet gde mi potpuno izgubimo, što bi se reklo, kompas, i spremni smo da bez razmišljanja damo i preko 100 eura, evo da se izrazimo u toj stranoj valuti, mesečno za našu pijaću vodu u plastenkama, dok imamo mogućnost da imamo i vodovode koji kvalitetno proizvode tu vodu i možemo bez problema da je pijemo sa slavine.
Bilo je reči i o tome dokle se u pojedinim zemljama stiglo. Srbija, pretpostavljam da i Hrvatska tu negde kao i mi smo još oko tapkanja u vezi sa racionalnom potrošnjom vode. Dakle, tek treba to negde u svesti da osvojimo, ali ima zemalja koje su odmakle korak dalje. Završili su sa tim, shvatili su svi kako treba da se koristi voda.
Da.
Kakvi su primjeri iz Češke? Čime se oni sad bave?
Da, imamo sjajan primjer. U stvari, to je neki naš novi deo projekta Vodni agent. Prošle godine na jednoj konferenciji u Pragu smo imali sreću da upoznamo jednu veoma mladu, ambicioznu ekipu sa IREAS instituta iz Praga. I oni su se nekako jako zainteresovali za naš projekat, s tim što su nam odmah skrenuli pažnju da je kod njih problem racionalne potrošnje vode nekako rešen i saniran. Znači, to je na nivou grada Praga veoma uređeno, ali oni imaju druge vrste problema, kao što su, recimo, atmosferske padavine s kojima imaju velike muke kada se one dese u obimima s kojima ne mogu da se nose, i samim tim onda se to komplikuje celom vodovodnom i kanalizacionom sistemu, tako da su odlučili da zajedno sa partnerima iz ostalih država Višegradske četvorke, znači Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska, naprave vodnog agenta volume 2, odnosno broj 2, i oni su nam predstavili tu svoju ideju, koncept te ideje sa kojom planiraju da i konkurišu na tom Višegradskom fondu, gde upravo pokazuju koliko je projekt Vodni agent fleksibilan i koliko je u stvari bitno samo shvatiti suštinu, da je naša misija da naučimo i deci, njihove roditelje, kako se voda racionalno koristi, kako se reciklira i kako se ponovo koristi, što je negdje jeste i njihova misija, da usmere tu silnu atmosfersku vodu s kojom se bore u neke druge kanale i neku ponovnu upotrebu.
Majda, pretpostavljam da ste zadovoljni posle konferencije, da ima i konkretne dobrobiti, da su razmenjene iskustva, sklopljeni neki dogovori, imate sigurno i nove ideje o tome šta ćete dalje i kako ćete.
Naravno, naravno, evo sad ovako kad sam u sebe slušam, mogu da kažem da smo veoma zadovoljni. Sam ja kao neko koji u organizaciji zadužen za baš međunarodnu saradnju, veoma zadovoljna što smo okupili tako raznorodne učesnike i teme, gde smo se dotakli ne samo u smislu međudržavne saradnje, nego i međuorganizacijske saradnje. Znači, imali smo predstavnika organizacije Eko škola iz Hrvatske, ali je to jedna velika svetska organizacija koja zaista ima veliku mrežu koordinatora i država. Pokazali smo da umemo da sarađujemo i sa institucijama kao što su muzeji, kao što su instituti. Ukazali smo na velika prirodna bogatstva kroz jedan segment o prirodnim i mineralnim vodama koje nema samo Slovenija, ima ih mnoge države, ima ih i Srbija i treba se time ozbiljno pozabaviti. I predstavili smo svoj projekat kroz jednu potpuno novu dimenziju, jer smo ga jako lepo raširili i izgradili i samim tim pokazali koliko je neophodno razmišljati o vodi na sve moguće načine i kroz sve moguće nivoje.
I ovo je samo početak, naravno.
Tako je.
Posla ima mnogo.
Tako je. Tako ima puno posla. Nama bukvalno predstoji priprema četvrte konferencije, jer smo iz ovoga izvukli veliki korpus novih ideja. Kao što ste rekli, već dobili neke nove saradnike, da ne kažem partnere, koji su u startu odreagovali spremni za dalju saradnju i širenje projekta, ne samo u smislu učitelja i nastavnika, koordinatora i škola, već i konkretnih stručnjaka koji su spremni da svoje znanje stave nekako u službu našeg projekta i da zajedno sa našim projektom i oni svoje ideje drugačije šire i razvijaju, jer na kraju kraja svi smo svesni toga da smo mi bitku nažalost izgubili, ali da moramo novim generacijama posvetiti veliku pažnju i uložiti jako puno energije da njih edukujemo, pripremimo za život u ovakvoj prirodi kakvu im ostavljamo, ali i za to da je što više sačuvaju i ako mogu revitalizuju na što bolji način.
Majde, hvala vam mnogo.
Hvala i vama što nas pratite.
Uvek. Bila ovo Majda Adlešić, govorili smo o trećoj internacionalnoj konferenciji Društva vodne agencije koja je održana u Ljubljani sa temom Uticaj međunarodne komunikacije na vodu i vodne resurse.
Thank you. bijeli kožuljaj, na njem se vjeneli kožuljaj, koju je majka krojila, koju je majka krojila.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svi znamo da postoji opasan otpad koji sadrži štetne sastojke, štetne za naš organizam i životnu sredinu. I bilo bi logično da takav otpad bude na poseban način zbrinut i da ne služi za reciklažu. Da li je tako? Dr. Hristina Stevanović-Čarapina.
Ono što nam ostaje u jednoj uređenoj zemlji koja mi još uvek nismo, a to je ono na kraju odlaganje. Znači sve što ima te koje kakve piktograme, trebalo bi jedan put nedeljno ili jedan put mesečno u nečemu što se zove uređena zemlja da bude separatno skupljeno, znači od nekakvih separatnih sakupljača, tako kaže čak i zakon, znači moje je da kažem da imamo zakon. Znači, opasan otpad koji je sastavni deo komunalnog otpada ne sme da se odlaže na deponije i tako dalje. Znači, nema tu tri puta, nego mora da ga skupi taj nekakav autorizovani operator koji je ovlašćen za sakupljanje opasnog otpada. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je nešto što je ova lupa i uputstvo. Znači, mi imamo zakon o pakovanju u kome ti kaže da etiketa je sastavni deo toga i da trebaš, sad ja to vama prevodim kao inženjer, da bude što manja. Pa je jedan od obrazloženja oni koji imaju separatno etikete, odnosno znači ono što ide kao propravo uputstva, je da oni da bi platili manje takse prave što manja ta uputstva. Tako da imate i tu kako bih ja rekla, zezalicu u mom inženjerskom rečniku, koji nije baš prikladan za vaš novinarski jezik. Znači, imate dve strane koje idu ka negativnom cilju. Znači, s jedne te strane traži da ima što manju etiketu da bi plaćao tamo neke lanje, ti na taj način onemogućuješ da to bude pročitano. Tu imaš, da kažem, nisam baš ono orijentisana negativno, ali tu imaš moć da pišeš da ti je sumporna kiselina služi za pranje veša, odnosno sudova, izvinjavam se. Znači, to je jedna vrsta problema. Znači, ta sinergija u tome što se zove zakonodavstvo, pravila i ostalo, je nešto što je kamen spoticanja u celoj ovoj priči. Ne ovoj, nego u svim ovim našim pričama. Znači, mi nemamo krosa. Mi nemamo između. Znači, svaka od država za sebe, ministarstva su vam vertikalno poveđene, zakoni su vertikalni. Znači, ja sprovodimo zakon o hemikaliji, baš me briga za otpad, ne daj Bože da uzmem zakon o pakovanju. Tako da, a po proizvodima, od upotrebe javnjama, kakvi to vi ne znaju. Tako da, je veliki problem, odnosno veliki zadatak vama kao novinarima, samo tome kao što je i OHEM. Recimo, uzorkovali smo oko deponija. Deponija, ovo što nisu deponije, nego što je krš. Znači, što se zovu deponije gradske, odlagalište, šta god. Znači, imamo i PBD-e, imamo malo i živice, imamo malo mi svega. Tu negde i paradajz uspud, zato što su visoke podzemne vode, pa je tamo negde ono. Znači, užasan je taj put kuda to sve ide i o čemu moramo da vodimo čun. Ali po meni je, opet ono, ja sam glupi inženjer, na neki način zabraniti to ne može da se reciklira. Ja sam ga zabranio da ga više ugrađujem. Ako ne može da mi bude dozvoljen u reciklaži. Bez obzira što, ali to je lobi, ja sad tu ne mogu.
Ovi ja sam bromovani difenileti, znači govorimo o heksa i hepta bromo difenileti, znači komercijalnim smešama. Imamo dozvoljenu koncentraciju u novim proizvodima svega 10 ppm. To je to zabranjeno, to je jako malo. Ali u recikliranim proizvodima, da, imam 1000, na nivou Evropske unije, 1000 ppm. Znači, meni je propisima 100 puta dozvoljena veća koncentracija u recikliranom proizvodu nego u novom proizvodu. Sve dok ne bude, tu je ta zaštita, znači tu se protežira reciklaža, prljava reciklaža. Sve dok ne budu zabranili polibromovane difeniletre, ispustili na 10 ppm, kao što je za nove proizvode, proizvode napravljene od nove plastike, to će se samo vrteti kroz svaki novi životni ciklus novog proizvoda. Što znači, opet su propisi ti koji moraju da zabrane i za recikliranu proizvodnju i da se kaže, plastika ta, ova je virhen, ona može, čista je, nema polibromovani, da se zaustavi taj put. Od nje može, mogu da se prave novi proizvodi. Ova ostala, koja je zagađena polibromovanim difenim etrima, ne može da se od nje prave novi. Mi smo to dokazali na osnovu ovih recikliranih kocki, rubikovih, što smo radili u aprilu. Ne znam da li ste videli te izvešte na našem sajtu. Upravo smo uzimali uzorkove rubikovi kocki iz kineskih prodavnica za koju smo znali da je od reciklirane plastike. I naravno da smo našli visoke koncentracije tih polibromovanih. Ali su one, recimo, bile od 50 do 100. PPM. Međutim, kad sam ja te rezultate poslala nadležnom ministarstvu za njihovu informaciju, reakcija je bila, ok, pitanje, da li je odreciklirane? Kažem da, pa što se brinemo, dozvoljeno je 1000. Jer sve u skladu s propisima. Pa jesu. Kad pogledam, nemamo mi mehanizama tu više dalje. Znači, sve dok se ne bude propis na nivou Evropske unije smanjila dozvoljena koncentracija za sve te usporivače korenja, mi ćemo ih imati kroz novi životni ciklus svaki put.
Okay. Da pomenimo hemikalije kroz šta, to ti ono je provetima. Jok bre, to nam je svuda, svaka ova plastična flaša je
zemlja. Kako objasnite nekome da treba da brine u tom? To je najveći problem.
Bili su ovo Hristina Stevanović Čarapina, Jasmin Karanđelović i Nenad Bumbić. Thank you. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Mnoge bolesti današnjice dovode se u vezu sa izloženošću hemikalijama u svakodnevnom životu. Ipak nedostaje još istraživanja koja bi dala konkretne rezultate. Endokrinolog dr. Đuro Macut.
Gde su efekti toga? Da li neko istražuje to uopšte na ljudskom organizmu generalno? I tu, nažalost, imamo problem. Zato što istraživanja nisu dozvoljena. Ako govorimo o embrionima, može se neka vrsta istraživanja koja se dozvola etički raditi samo u prve dve nedelje embriona. Ne možete, jer se onda iza toga embrion već smatra živim bićem. Znači, vi ne možete raditi eksperimente in vivo na ljudima, vi možete samo pratiti efekte nečega, ekspozicije, što će reći trebaju nam dobri biomarkeri. E, to je sad problem, za razliku od životinjskog sveta, ali efekti nisu isti kod ljudi i kod životinja. Iz prostog razloga, zato što metabolizam jednog pacova ili jedne male životinje je daleko brži nego metabolizam čoveka. Što će reći da efekat na životinju se može ispoljiti relativno brže, dok je efekat na čoveka mnogo duži, potrebno je duže vreme ekspozicije ili ekspozicija nečim treba da napravi promenu u dužem vremenskom periodu, pa su onda i posledice hronične, traju ceo život i naravno u nekom smislu fatalnije za nas, jer mi živimo u realnoj sredini i u stvari koncentrišete razne probleme. Tako da sam ja onda prosto to tako shvatio da je to u stvari jedno veliko nepoznavanje i u međuvremenu su se, da kažem, desila dva neka position statementa, to tako kažem, na zapadu. To je prilike jedna izjava za javnost, ali u stvari jedna analiza trenutne situacije. Endokrinološko društvo američko, Endocrine Society, je najveće endokrinološko društvo na svetu i ima negde oko 17.000 članova. Ja sam inače član izvršnog odbora Evropskog društva endokrinologa od pre godinu dana i naše skromno malo Evropsko društvo ima 3.700 članova. To su jedine dve organizacije koje se mogu klasifikovati kao i vi, kao i Alhem, ne vladine organizacije, koje se bave nečim na temu endokrinologije. Jedan od segmenta su endokrini disruptori. Ova profesorka koja je bila prošle godine tu kod nas, ona je zapravo proučavajući bisfenol A kao jedan od najšire zastupljenih endokrinih disruptora, shvatila da zapravo te hemikalije, ti agensi deluju na nivou same ćelije, recimo smanjujući mogućnost razvoja onih folikula. Znači, mi imamo u razvoju u jajniku statuse nekih folikula, znači od primarnog, sekundarnog, tercijarnog do nekog zrelog. Dejstvo tih agenasa zapravo zaustavlja rast što folikula, što spermatozoida, što implantacije, što razvoja ploda, što dejstva na razvijeni plod u materici sa posledicama porođenja. Tako da je jedan od agenasa koji je tu dosta ispitivan jeste bisfenol A, on je samo nekako najviše targetovan, to je moj nekako utisak, i ti ftalati koji su prastari zapravo agensi, oni datiraju maltene s početka 20. veka, oni su ekstremno dugo upotrebi.
Da, intenzivna industrijska proizvodnja.
I oni su se intenzivni, znači to nisu nove stvari, to traje jako dugo. Tako da su zapravo naše današnje mogućnosti da merimo zapravo kao neki markeri, da nam služe nivoi koncentracije toga i da upoređujemo ono što je eksperimentalnim modelima dokazano, da pokušamo da napravimo zapravo preslikavanje na realnu ljudsku sredinu. I sad mi smo u toj zapravo situaciji da možemo to na neki način da pokušamo da ujedinimo. Efekti na ženski pol su u ovom smislu, znači može da se deluje na, kažem, na matericu, na embrione ili na kasniji razvoj ploda. Sa druge strane, muškarci imaju problem fertiliteta u smislu broja, pokretljivosti, kvaliteta spermograma, ili mogu da izloženost tim hemikalijama utiče na neadekvatno razvijanje ove osovine, znači inicijalne, i recimo ne dolazi do razvoja testisa kako treba i oni se ne spuštaju. I onda se javlja onaj kriptorhizam, zapravo nespušteni testisi koji su dosta čest razlog nekog steriliteta. Znači, efekti koji su dokazani i našlo se neka povezana su zapravo vrlo jasno dovedeni u realnu situaciju da mi imamo, pratimo posledice. Znači, taj link direktan još uvek ne možemo da sprečimo. Iz tog razloga se agencija kao što je recimo Alhem pokušava da ukaže na moguće korake kako da izbegnemo preteranu ekspoziciju ili da eliminišemo neke stvari iz životne sredine. Recimo, problem dosta široko rasprostranjen jeste ta gojaznost i priča zapravo o hemikalijama ili o, ne samo hemikalijama, nego zapravo neadekvatnoj pripremi hrane, nekvalitetnoj obradi namirnica koje proizvode nešto što recimo može da utiče na povećanje mogućnosti za preteranu produkciju insulina iz pankreasa. To dovodi do dodatnog, recimo, nagomilavanja masti u jetru, to opet dovodi do nekog upale jetre, stvara se metabolički sindrom, to kao posljedicu ima dijabetes, kardiovaskularne bolesti i tako dalje. Znači, ne samo kao agens bukvalno koji nas tu okružuje u tim sredstvima koje svaki dan dodirujemo, pipamo, držimo hranu u, znači, nečemu, mi zapravo preko loše upotrebe, ja bi to čak podigao na taj nivo, mi generalno nemamo kulturu ili ponašanje prema i hrani koju uzimamo, koje postaje remetilac našeg sistema. Tako da se to čak može slojevito gledati, ne samo kao bukvalno efekat nečega na nešto, nego kroz zapravo dodatne loše, da kažem, korake mi doprinosimo da u stvari pogoršavamo našu tu situaciju.
Bio ovo endokrinolog dr. Đuro Macuta. Kada su u pitanju sve ove hemikalije o kojima u poslednje vreme govorimo, prosto došlo je takvo vreme da bez obzira na profesiju kojom se bavimo, moramo da znamo šta je za nas štetno. Svakodnevno dolazimo u dodir sa hemikalijama od kojih za mnoge nismo čuli i ne znamo kako utiču na naše zdravlje. Uglavnom utiču loše, dakle postoje tu hemikalije koje utiču loše na hormonski sistem, mogu da izazovu dijabetes, mogu da izazovu poremećaj ponašanja kod dece, kardiovaskularne probleme i mnogo toga. Dakle, time su se bavili naučnici i stručnjaci i mnoge od hemikalija, na primjer ftalati, endokrini disruptori, bisfenol A i mnogo toga još, došlo je na listu kandidata. Dakle, to su hemikalije koje možete da nađete, na primjer, na sajtu Alhema, čisto da se obavestite pa da možete u prodavnici da pitate kada kupujete neko sredstvo da li to sredstvo sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost. I nemojte da vas zbuni to što su neke od tih štetnih hemikalija na listi kandidata. Ta lista se samo tako zove. Dakle, nije to lista kandidata u smislu da će neka od hemikalija tek možda biti označena kao štetna, za sada je samo kandidat za to, ne zna se. Ako je na listi kandidata, dakle, već su stručnjaci procenili da je itekako štetna. I ovo je i za mene kao i za vas samo početak učenja za snalaženje i opstajanje u današnjem svetu.
Radio Beograd 2.
Goodbye to the chase and choose your words and make it clear to me. You seem so heaven sent, but somehow I still invent the fear in me. A lie is just a lie, a cry. Suspicious.
Svet je stvarno globalno selo kada je mnogo toga u pitanju, pa i zagađenje. I najudaljenije tačke planete, nenaseljena ostrva, postala su deponije. Tužno je videti kako, na primjer, rakovi žive u konzervama, a sve je to došlo morima i okeanima. Pa kada je već tako, mnoge zemlje koje brinu o zaštiti životne sredine znaju da ne zavisi sve od njih i onda moraju da preduzimaju neke mere. I kako sve to na kraju izgleda, o tome govori dr. Marijana Ćurčić.
Nije neobično što severne zemlje donose konvencije koje se odnose na zaštitu, odnosno konkretno Stokholmsku konvenciju. Problem je u sledećem. Dosta toga se proizvodi i emituje u životnu sredinu, bilo u vazduh, bilo u vodu, bilo u zemljište, i onda različitim putevima biva transportovano kod njih, definitivno, pošto je hladnjikavije nego kod nas, prilično hladnjikavije, dolazi do kondenzacije i iako sami veoma brinu o svojoj životnoj sredini i o svom zdravlju i o tome koliko su izloženi i svesni im je na solidno zavidnom nivou, ipak im dostava ono što potiče od nas. Iako je, su te POPs kemikalije dokazane, njihovo prisustvo i određena koncentracija u tkivu polarnog belog medveda, a tamo sigurno nema ni proizvodnje računara, ni upotrebe računara, on ne šalje mailove i ne prima i tako dalje, onda nam to ukazuje da je zaista moguć transport ovih kemikalija na velike udaljenosti. Duše, ono što on radi, to je da jede ribe severnih mora. A ribe severnih mora dugo žive i unose u sebe, tako da ne bih rekla da je samo atmosferski put interesantan za jednog belog medveda, nego, polovno ću kažem, nego je interesantan i ovaj put preko njegove ishrane. Hrani se ribama severnih mora, koje su takođe, ukoliko dugo žive, kroz lanac ishrane, u njima se nakupljaju takva jedinjenja toksična koja se nagomilavaju i kumuluju prosto u njima. I to je proces biomagnifikacije kroz lanac ishrane. Tako da svaki neki sledeći korak u lancu ishrane ima veću koncentraciju od prethodne. Tuna je mnogo dugo živeća riba, velika, voli dugo da plovi, živi i tako dalje. Međutim, za vreme tog svog života prilično dugo se hrani drugim ribama koje su sebi kumulovali tako nešto. I tuna je konkretno zabranjena u Kanadi za jelo kod trudnica u toku perioda dok nose decu. Smo savet takav dobili da ukinu iz ishrane, ne zbog POPs kemikalija, već zbog metil žive, može da ima efekat na neurološki sistem ploda. Tako da se postavlja pitanje svesti i to pitanje se otvara kao veoma aktuelno o konzumiranju ribe i vrste riba i izloženosti dece, koliko deca jedu tako nešto i koliko žene trudnice i dojenje jedu, jer kroz mleko može da se dojenjem takođe male bebe budu veoma izložene u tog perioda dok se hrane majčinim mlekom, da budu izložene različitim hemikalijama, jer je mleko masno, ima oko 10% masti i onda te hemikalije, ukoliko su deponovane u organizmu majke, mogu kroz mleko da budu izločene. Tu se postavlja sad već pitanje benefita i ono da nam reklamu o dojenju, a s druge strane postavlja se pitanje rizika od ovoga. Postoji primjer iz prakse Belgije koja je pre 2005. godine dala preporuku da je optimalno da se jede neka količina ribe za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja i da je to odlično za krvne sudove zbog unosa nezasićenih masnih kiselina. Sad je to već puno toga u svakodnevno oko nas se priča. I onda su u jednom trenutku izračunali da ta količina ribe koja se tamo upeca i jede se, ako se izračuna koliko ima zagađujućih supstanci u toj ribi, da je jeste veća šteta. I onda je redukovana preporuka koja je na nacionalnom nivou doneta, morali su da urade reviziju ovaj, sobstvene preporuke, kad su shvatili koje to koncentracije u nekim scenarijima mogu da budu unete i da revidiraju sobstvenu odluku, odnosno preporuku o tome koliko to ribe treba jesti da bi svi imali zdrave krvne sudove. U protivnom će imati nešto drugo što nije baš zdravo, tako da se uvek radi na o vagi između ta dva.
Alternativa za bezbednije hemikalije Alhem objavila je rezultate najnovije kampanje pod nazivom Toksični račun o prisustvu štetne hemikalije bisfenol A u termalnim papirima, plastičnoj i papirnoj ambalaži za hranu nabavljenim na teritoriji Republike Srbije. Rezultati kampanje Toksični račun pokazuju da skoro svi fiskalni računi u Srbiji sadrže hemikaliju bisfenol A, odnosno BPA, za koju je dokazano da može štetno da utiče na plodnost, da ometa rad endokrinog sistema, može da izazove alergijske reakcije na koži i iritaciju respiratornih organa, kao i da dovede do teškog oštećenja oka. Dr. Jelena Milić.
Ovo je jedna od najkomercijalnijih hemikalija trenutno na planeti i ima veliku upotrebu kako kao industrijska hemikalija, tako dolazi do krajnjih potrošača iz mnogih proizvoda, da kažem. Mi smo se opredelili da određujemo bisfenol A u termalnom papiru. Termalni papir je papir na kome se štampa pomoću toplote, da kažemo. Najpoznatiji za nas su tu fiskalni računi. Fiskalni računi, kada se štampaju unutra, ne postoji boja, nego je sam papir premazan jednim slojem hemikalija koje, kada toplota u stvari prelazi preko tog papira, i to automatski dolazi do promene boje i na taj način izlaze, da kažemo, slova i brojevi po tom papiru. Bisfenol A se koristi za premazivanje tog termalnog papira. Pored fiskalnih računa, to mogu biti svi papiri koji se štampaju bez boje. Naprimjer, boarding karte, karte za pozorišta kada kupujete preko ovih servisa, ili, naprimjer, onaj slip iz banke, iz bankomata. Imate one brojeve za čekanje u redovima. Tako da, znači, sve te mašine koje nemaju u sebi boju, a štampaju, za njih je potrebno da postoji termalni papir, odnosno termalna rolna koja se ubacuje u njih. Bisfenol A, pored toga što se koristi u tim razvijačima za boju, on se koristi za polimerizaciju polikarbonatnih materijala i nekih epoksidnih smola, zbog toga je čest sastojak u plastici, odnosno može biti sastojak u plastici. Zato što se tako mnogo koristio, on je u nekim plastičnim proizvodima zabranjen, odnosno zabranjen je u flašicama za bebe. Kada pitamo nekog da li ste čuli nekada za bisfenol A, da li znate šta je, to su uglavnom majke male dece koje to prepoznaju na bočicama, zato što obično sada na bočicama piše BPA free ili bez BPA. Što se tiče klasifikacije, regulatorne klasifikacije bisfenola A, može štetno da utiče na plodnost, dovodi do teškog oštećenja oka, može da izazove iritaciju respiratornih organa, može da izazove alergijske reakcije na koži. Nalazi se na listi kandidata za supstance koje izazivaju zabrinutost i ove godine je potvrđeno, odnosno Evropska unija je zvanično identifikovala njegovo dejstvo kao endokrinog disruptora. Njegova aktivnost je jako slična estrogenu. Neka istraživanja sada pokazuju da njegovo dejstvo može biti maltene u nekim uslovima i ekvivalentno estrogenu. Ova hemikalija ulazi u organizam, u ljudski organizam, na prvom mestu oralno, putem hrane, a na drugom mestu dermalno. Što znači putem hrane? Pazite, koristi se za konzerve, nekada konzerve koje su, one su iznutra obložene nekim slojem koji može sadržati u sebi bisfenol A. Takođe može se naći u plastičnim činijama, u različitim kartonima zbog reciklaže. I s obzirom da je bisfenol A rastvorljiv u mastima, nije toliko rastvorljiv u vodi, znači u mastima je rastvorljiv, sve što je masno, na primjer kada u konzervama one, na primjer neke tune ili tako nešto, one hoće da pokupe sa površine tog metala, da pokupe bisfenol A i da se to unese kroz hranu. Ili, na primjer, kada se iz plastičnih činija, ako se drže bez bisfenol A, jede salate koju žalite nekim maslinovim uljem ili tako nešto, znači to hoće da povuče. Kartonske pice, pice su naravno ovih dosta masne, onako tople kada se lepo stave na onaj papir, ako papir se drži u sebi bisfenol A, on će se apsorbovati, znači povući će taj kontakt, će da povuče hranu. Na drugom mjestu je dermalna izloženost, odnosno kontaktom kožom, i tu su na prvom mjestu različiti termalni papiri, najviše fiskalni računi. Evo, ja verujem da svako od vas verovatno ima bar jedan fiskalni račun, da li u nekom džepu, da li u torbi, da li u novčaniku, ovog datog trenutka sa sobom. Mi imamo još jednu izloženost, to je izloženost kroz životnu sredinu. Zato što kada imamo neku hemikaliju koja se proizvede, koja postoji u našoj okolini, ona će se naći u životnoj sredini. Kako se nalazi u nama, kako mi dolazimo u kontakt sa njom, mi jesmo deo životne sredine, tako dolazi u životnu sredinu, jel tako? Znači, na bilo gde na nekom mjestu odlaganja ovakvih proizvoda, gde, na primjer, evo ovako ko danas, na primjer, pada neka kiša ili nešto se spira, ili to na kraju ulazi u neke podzemne vode, i kontaminira, da kažemo, okolinu. Tako da izloženost kroz životnu sredinu uopšte nije zanemarljiva. Jedno istraživanje u Francuskoj, mislim, 2016. da već je bilo objavljeno, oni su radili određivanje bisfenola A u urinu trudnica, odnosno metabolita bisfenola A u urinu trudnica. Sve je raznih endokrinog disruptora, ali između ostalog i bisfenol A. I pronašli su da je 70% trudnica je imalo bisfenol A u urinu. Pritom, Francuska je donijela i neke nacionalne propise koji zabranjuju bisfenol A, koji su, da kažem, iznad evropskih propisa. Ovo strožije su od evropskih propisa. Koliko to bisfenola A ima kod nas na tržištu i u kojim to proizvodima ima i na koji način mi dolazimo u kontakt sa ovom hemikalijom. Mi smo se na prvom mjestu bavili termalnim papirom, koji je bio fokus, zato što je Evropska unija je donela zabranu korišćenja bisfenola A u termalnim papirima, koji je stupao na snagu 2020. godine, a u Srbiji ta zabrana još uvijek nije usvojena. Mi smo se dakle fokusirali na termalni papir, tako da smo testirali 20 različitih termalnih papira. Tu su bili fiskalni računi i bili su drugi termalni papiri iz javnog i privatnog sektora. Šta to znači? Uzimali smo one brojeve za čekanje u redu za PIO fond, uzimali smo te brojeve iz različitih opština gde se izde kao za čekanje. U poštanskoj štedionici onaj slip potvrda za plaćanje, Putevi Srbije plaćanje putarine. Što se tiče javnog sektora, bile su banke, tamo isto dobijate te brojeve za čekanje. Zatim, uzeli smo plastične kutije za hranu i uzeli smo papirne ambalaže za hranu. Što se tiče termalnog papira iz javnog sektora, većina papira je pozitivno na bisfenol A. Pokušali smo da identifikujemo koji su to najveći dobavljači fiskalnih roli za Srbiju i sad po našim istraživanjima nekoliko njih smo pronašli, od svih smo kupili papir i taj papir je definitivno bio 100% pozitivan, tako da što se tiče fiskalnih računa, verujem da je većina fiskalnih računa u kojom dolazimo u kontakt koji se nalazi na našem tržištu da je u stvari pozitivna na bisfenol A. Što se tiče pakovanja za hranu, kutije za picu nisu bile pozitivne na bisfenol A, međutim, bisfenol A se u kutijama za picu identifikuje u tragovima. U kesicama za pomfrit ga nema i u plastičnim kutijama za hranu ga nema. E sad, odakle ovde u tragovima? Ovde imamo problem sa reciklažom. Zato što termalni papir kada ulazi u reciklažu, on nema poseban tok za reciklažu, znači on se meša sa svim ostalim papirima, a kutije za picu su uglavnom od reciklažnog papira. I pretpostavljamo da u stvari ti tragovi na koje su u laboratoriji naišli, odnosno koje su videli ili su snimili metodom, da je zvanična detekcija te metode iznad te koncentracije, tako da oni ne mogu to da daju kao tačnu koncentraciju, ali definitivno se vidi na svim snimcima, hromatografskim snimcima, to su metodijskim i metodama koje su radili, da postoji, pojavljaju se tih bisfenola. Znači, nema bilo neke velike koncentracije, ali očigledno da postoji kontaminacija reciklažnog papira i da reciklažni papir kasno ne bi trebalo da se koristi za ambalažu za hranu, možda neke ambalaže za, ne znam, praško ili što već. Dali neke, da kažemo, preporuke. Ono što je važno jeste da skrenemo pažnju na to, mi sad tu imamo neku koliziju sa nekim drugim regulatornim aspektima, gde je, na primjer, obavezno da vi uzmete fiskalni račun. Znači, ste obavezni da uzmete, i to je bilo veliko forsiranje, da se uzme, da sad može vaša neka inspekcija tamo da zaustavi ispred radnje, da vas pita da li imate fiskalni račun, pa ste vi to obavezni da nosite sa sobom, da imate i tako. Ono što bi bila neka preporuka za javni sektor jeste da se možda više forsira elektronsko plaćanje i da se potrošač pita da li želite račun. Koliko fiskalnih računa u toku dana dotaknete, evo sad ja ću se isparkirati ovdje iz garaža, ovdje će odmah da mi izbace taj neki papir, otići ću posle u supermarket, oni će opet da mi tamo daju neki papir. Znači, tad sam uzela već jedan papir, onu karticu iz garaža, to je isto termalni papir, zato što se štampa bez boja, znači ne fiskalni račun, nego ovo karton. Znači, ja mogu sada da prebrojem, znači najmanje tri ta papira ću ja u toku dana dotaći, da uopšte nije potrebno da ih čuvam, ni da ih imam, ni da mi treba garancija, ni ništa za njih. Treba forsirati to da što više bude elektronskog plaćanja i da taj način plaćanja, kada već taj fiskalni račun nije neka potvrda, nije neka garancija da ste vi baš kupili robu, da se onda taj deo malo, da kažemo, olabavi. Sa druge strane, postoje papiri koji su bez bisfenola. To nije neka naučna fantastika. Francuska je već zabranila upotrebu bisfenola A termalnim papirima, tako da ako cijela Francuska na papirima bez bisfenola A, ne postoji razlog zašto se sad ovdje ne bi nabavio neki drugi papir. To nismo uspeli da saznamo. Za sada još uvijek nismo sigurni koja je to razlika u ceni. obzirom da u Evropskoj uniji ova zabrana koja je donešena stupa na snagu 2020. godine, očekujemo da će sada sve više i više koristiti alternativa i da će biti sve veći i veći promet tog papira koji je bez bisfenola A i očekivano da ćemo stvari zbog toga i pasti cena. Što se tiče potrošača, uvek se savjetuje da se naravno operu ruke nakon kontakta sa fiskalnim računom, pogotovo pre jela. Ono što je pokazano u istraživanjima, kada se operu ruke odmah posle kontakta, hoće do 30-40% bisfenola da se skine sa kože. Međutim, ako se čeka sat, dva, to već nema efekta, zato što koža to upije, apsorbuje. Znači, ne stavljajte kese sa hranom, držite na novčaniku, ako vam je potrebno, vi bar imajte posebnu pregledu u novčaniku, da bi kažete tu zadređimo te fiskalne račune koje nam uvale. I ne dozvolite da deca dolaze u kontakt sa fiskalnim računima i da se igraju sa tim fiskalnim računima. Ako ste u mogućnosti vaše garancije, fotokopirajte, uslikajte i čuvajte ih u elektronskoj formi.
Bilo ovo dr. Jelena Milić iz Alhema. Alhem alternativa za bezbednije hemikalije, koja je isprovela ovu kampanju i ovo istraživanje toksični račun. Račun ovim putem skreće pažnju javnosti na potrebu podizanja nivoa znanja i informisanosti proizvođača, uvoznika i distributera o mogućnosti prisustva opasnih hemikalija u najrazličitijim proizvodima i obavezama koje su utvrđene u nacionalnim propisima, kao i o potrebi uvođenja bezbednijih alternativa. Evo jedne vesti o kojoj ja nemam stav, pretpostavljam da ga nećete imati ni vi. Šokantna je, ali je odgovor na nešto loše što se dugo dešava. Indijska vlada je pre 3 meseca dozvolila nacionalnom parku Kazaringa da ubija sve lovokradice. Za sada je spaseno 70 nosoroga, a ubijeno 70 ljudi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Is it? Back at a place, finds her bed too spacious, and as she passes, her own reflection sighs. Ah, oh. Mr. Gorgeous is feeling lonely. He wishes that if he could only smile once in a while. Oh, so lonely, poor thing.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorili smo o uticaju hemikalija na naš organizam. Čuli ste i rezultate kampanje Toksični račun, tako da ima i onih koji to preozbiljno shvataju u smislu da je jako opasno uopšte dodirnuti račun ili doći u dodir sa nekom od hemikalija sa kojima i tako svakodnevno dolazimo u kontakt na različite načine. Dakle, to ne možemo da izbegnemo i nije reč o tome da ćemo pasti mrtvi ukoliko uzmemo fiskalni račun ili operemo sudove deterđentom na kome je onaj piktogram u obliku znaka uzvika. Dakle, govorimo o hemikalijama prosto da proširimo negde i sopstvenu svest i nivo znanja. Živimo tako kako živimo, svet je takav kakav je. Na zdravlje nam se odražava manje ili više štetno sve ono čime smo okruženi i što konzumiramo, ali nije zgoreg znati malo više i malo se bolje čuvati i sve to u stvari u toj funkciji. Govorim ovoga jutra i o šumi Mikulja u Smederevskoj Palanci. Sa nama je Antonije Nedeljković iz udruženja LIPAR. Antonije, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Hvala vam na pozivu.
Evo, dešava se ono što je, nažalost, slika ne samo u Srbiji, nego i u čitavom svetu, besomučna seča, dakle oni koji seku ne razmišljaju o tome da je drveću potrebno da postane pravo drvo i prava šuma jedno 20, 30, 40 godina. Dakle, šuma Mikulja prelazi na upravljanje u ruke Srbija šumama, ali pitanje je šta je od nje ostalo i može li to da se povrati. 80% šume je već posečeno.
Pa da, to su frapantni podaci. A svemu tome doprinelo posljednje decenije je stvaran privid da šuma Mikulja nije ničija zemlja. Tako je nekako to doprilo do svesti javnosti. A zapravo se radilo o tome da je Mikulja sve vreme, čitavu ovu deceniju, koncentrišen se na posljednju deceniju jer je u njoj izvršena ova seča, a i ranije šuma je sve vreme bila u upravnoj korisnike, na šumu je bila samo opština Smederevska Palanka i niko drugi. Pokušavam u dva navrata da se ona prebaci na Srbija šuma, ali Srbija šume nikad do sada nisu bile korisnik na šumu Mikulja. Tako da na osnovu izvoda iz katastra iz Republičkog geodetskog zavoda se vidi da je opština Smederevska Palanka jedini korisnik na šumom i da je po zakonu o šumama opština, dakle upravna izvršna vlast ove opštine trebala da se stara o šumi, da njome pravilno gazda i da je štiti, što nije bio slučaj, tako da je došlo do toga da sad imamo, ja sam se bojao da govorim tu cifru od 80%, ali zapravo je posvećeno stvarno 80%, mi smo mislili nekih 70%, ali je to 80% i šteta se procenjuje ovih dana na nešto preko milion evra, ali ja bih rekao da je šteta daleko veća zato što u šumi je zastupljen osim sera, koji sera je nekih 67% zastupljen, ima nekih 20% sladuna, ali hrast sladuna koji može se koristi kao visoko kvalitetno drvo za izradu nameštaja, tako da bi u tom smislu ove šteta bila nekoliko miliona evra. Mislim, zvuči neverovatno, ali očigledno ove prve reči ljudi iz Srbija šuma kada su ušli pre nekoliko dana u šumu je bila da je očigledno reč o šumarskoj mafiji, o vrlo organizovanoj seči, dakle ne o nekim ljudima koji su socijalno ugroženi, pa eto, šume. Inače, 1943. godine, tokom Drugog svjetskog rata, posljednji put bila sečena, ali ne u toj meri. Tada su dopustili zbog, znamo, Drugi svjetski rat, pa da bi ljudi nekako uspeli da prezime i da prežive te hladne godine i te teške godine. Dato im je da seku šumu. Tako da je šuma, Mikulja je u stvari izdanačka šuma, jednodobna šuma. Ali ni tokom onih 90-ih teških godina, ni tokom bombarda 99-te, nijedno drvo nije falilo, sve krenulo negde 2007-2008.
I šumokradici su se toliko osilile da čak i na pijaci prodaju drva za koje se vidi da su iz te šume.
Jeste. Mi smo, naše udruženje Lipa je razgovaralo sa gospodinom Zvezdanom Nišavićem, on je načelnik odeljenja šumarske inspekcije, koji nam je rekao da po zakonu policija ima pravo da zapleni sva drva koja nema na sebi žig Srbija šume i koja nema otrovnici Srbija šuma. Tako da te, da ih tako nazovemo, drvoseče, slobodno cirkulišu gradom, slobodno prolaze na pijacama. Kad smo razgovarali sa policijom, sa inspektorima u našem SUP-u u Palanci, rekli su nam da ne mogu to baš tako da izvedu, a načelnik inspekcije, šumarske inspekcije Srbije nam je rekao da oni imaju pravo da zaplene, pa tek onda da se raspravi i da se vidi čije, zašto je, odakle, tako da kada bi se napravila takva neka šteta, ako bi se pak puta zaplenila ta sirovina, verovatno da bi se zapitali da li smeju tako lako da odlaze u šumu. Isto tako kad bi policija radila svoj posao, bilo bi mnogo bolje. Mi smo kao udruženje, da tako kažem, ulozi onih koji alarmiraju javnost, koji su zapravo uzbunjivači javnosti, i pokušavamo da dignemo sve iz toga grada. Imali smo problem što do sada niko od ovih lokalnih medija nije izlazio u susret, tek od skora su nešto malo uspeli da objave od tih podataka ko je zapravo gazdovan nad šumom i ko je kriv za to. Tako da te drvoseče su u stvari samo vrh one sante leda, ispod njih mora da postoji, da bi se šuma posekla u tom obimu, da se izgleda tako čista sreća i devastacija, bilo je potrebno da neko pokriva sve vreme to, a to nije bilo moguće bez pojedinaca, ne govorimo svima, nekim pojedincima iz izvršne upravne vlasti. Znači, sudije su sve vreme dale jako niske kazne. Imamo podatke da je samo u 2017. da su dva procesa predata sudu i u oba slučaja sud je odlučio da nema elemenata krivičnog dela. A mi nemamo 80% šume, pa onda se pitamo ko je ovdje ludo, o čemu se zapravo tu radi.
Građani nisu previše reagovali zato što se i plaše.
Jeste, da. Građani su u strahu, ali generalno, znate, ovo vreme je tako da su ljudi u nekom stanju apatije. I zato jeste problem u ovoj meri. U ovoj meri se projavio, tako kažem, među nama. A jako je teško. Mi bi trebalo sada kao udruženi ljudi koji, osim nas, naši saradnici, da zaštitimo šumu od nas sami, zapravo od ljudi koji su zapali u tu apatiju, kojima je sve jedno da li će tu biti šuma ili ne. Šuma Mihu je jedna mala oaza našeg grada i mi smo kao deca tamo provodili vreme na rekreativnoj nastavi. Ona je bila zapostavljena svih ovih godina i to je bio najveći problem. Zapostavljena šuma je najlakši plen, kada niko nju ne posjećuje, ne obilazi, a trebalo bi da postoji ta veza između ljudi i šume. Ja znam da puno ljudi u Palanci voli Mihulju, i ne samo Mihulju, nego i obližnje šume koje se takođe seku, jer imamo nekde preko 200 hektara opštinskih šuma koje su, osim Mihulje koja je, znači, 80% posvećena, i te manje šume, takozvane alije, u selima Stojačak, Vodice, Serovac, Mramurac, Kusadak, one su također devastirane i iz njih se isto danonoćno iznosi kombima, kolima, kamionima, čak se i konjima izvlače. Evo, iz Mihulje imamo tragove konjskih kopita, sa manje pristupačnih mesta izvlače šumokradice građu na taj način.
Nekada je postojala trim staza u Mikulji, lovački dom, prateći objekti, svi za boravak i dece, pomenuli ste da ste išli na rekreativnu nastavu tamo, i to je, pretpostavljam, bilo izletište i za porodice. Već duže vreme se to ne koristi na taj način.
Pa ne koristi se, postoji gore u šumi izviđački dom, lovački dom, taj dom koji je korišten za rekreativnu nastavu je u toj meri ruiniran da nema ni krova. Mi znamo da je opština dobila neka sredstva da to sredi, ali mi zaista, mislim, nije poenta sada mi osuđujemo neke, mi nemamo ove potrebe da nemamo problema ni sa jednom ličnošću u gradu, ni sa jednom vlasti koja je bila u poslednjih 10 godina, ali je nedopustivo da se takva bahatost, takav nemar, takva neodgovornost vlasti dopusti i da se šuma ostavi na milost i nemilost. Ali sasvim je pozvao, ja se nadam, direktor Gvozdić iz šumskog gazdinstva u Kragujevcu, Srbije šuma, nam je rekao da će podići krivične prijave, a a mi se nadamo da će i opštinski pravobranilac s kojim smo također razgovarali, gospodin Stojkovac, će obećao će isto i on da podigne ovaj krivične prijave. Su nam u policiji rekli, što je frapantno, da oni znaju imena svih ljudi koji seku, to mislim cela Palanka zna, i zna, da što se zna koje to su organizovane grupe, ali eto, kažu, ljudi nemamo dokaza, pa mislim, ovaj, vidite, kad bi neko daleko manju štetu učinio u nekoj drugoj sferi života, a da ne pominjemo milijone evra, to bi se, znači, jednog čovjeka pojedinca koji je kriza nešto bi za gušu uhvatili, ne bi ga puštili dok ne plati do posljednjeg dinara. A ovdje imamo milijone evra štete i niko ništa ne reaguje. To je znači, jedno jezivo stanje. Ovaj. Tako da svi ljudi koji imaju decu ovdje, koji žele da ostanu ovdje, se pitaju da li je to ovaj, dobar naum.
Šta ćete vi dalje preduzimati? Sad kada Srbija šume preuzmu gazdinstvo, pretpostavljam, vi ste sa njima razgovarali, oni imaju neki plan. Da li će sada nešto da obnavljaju...
Pa najprije treba da se obeleži šuma. Ja sam u petak bio sa njima na terenu, ovaj, za nekih sat i po smo obeležili, to je stvarno se obeležio, ja sam samo ovaj, pisao nekih preko 300 panjeva. Ovaj. To je ono što je merno do 5 godina, ima nešto i starije od toga. Oni su rekli da prvo moraju to da obeleže, da se definišu granice šume, ovaj, onda da se postave bar dva čuvara i da se polako napravi neki plan ovaj, obnove Mikulje. Tako da mi se nadamo, mislim, ne možemo da budemo preveliki optimisti, jer ovaj, bit će teško ovoj sredini njima da izađu sa nama na kraj. Ovaj, tako da nadamo se da će biti bolje nego do sada. Isto tako mi kao udruženje planiramo da već koliko sutra ovaj, upravi za šume, gospođi Ljilji Sovilj, koja je tamo nadležna, pošaljemo, tražimo nam je broje parcela ovih manjih šuma koje se nalaze oko Palanke, da probamo i njih da sačuvamo, jer ovaj, znači sa tim šumama, osim Mikulje, samo Mikulje, dakle ta milijonska šteta, ovaj, a da ne govorim ovim manjim šumama, to su stvarno velike cifre i ne radi se da ponavljamo nekim siromasima, nekim socijalnim slučajima koji bi uzimali neke suvarke i šume pa da čisto da prezime zimu, nego vrlo organizovane seči, to ljudi koji se bave time mnogo više i ovaj, duže nego mi iz udruženja znaju kako sve to funkcioniše. Mi bi volili da šumu vratimo u funkciju na taj način, da te tri staze ožive, da se naprave nekakvi ekokampovi. Ovaj, smo imali pre par godina volontere, čak iz Japana, ljudi su dolazili u svom trošku, napravili neke male pozornice u šumi, ali ovaj, Palančani ni to nisu mogli da sačuvaju, tako da je to ruinirano. I mi moramo ozbiljno se zapitamo ako želimo da nastavimo da živimo kao ljudi ovdje, ali dakle kao ljudi, ne kao neljudi, ovaj, morat ćemo da menjamo navike. I pored svega toga, ovaj, svi ljudi koji su u Palanci i pre 10 godina i pre 15 godina ovaj, ostaju manje više isti ljudi. Ti ljudi pre 15 godina su uspjeli da se čuvaju šumu, a mi danas ne možemo. Znači radi se vjerovatno o nekim sistemskim ovaj, greškama i propustima u sudstvu, u policiji, u opštinskoj vlasti koja je trebalo da pravimo gazde ovim šumama. Tako da se nadamo da već u sutra pokrenemo i neku inicijativu da se ove ostale šume prevedu i ovaj, da se oduzmo ovaj, od opštine, da se predaju Srbija šumama na upravljanje. Mislim, to je za njih mala površina, oni kažu da to nisu neke velike površine, ali mi već ovdje nemamo, a nama su veoma značajne.
Vaše udruženje je nastalo posle slučaja sa sečom drvoreda lipa u centru Smederevske Palanke. Dakle, od tada ste rešili da ono niste uspeli da sačuvate, ali
da, nisam, da.
Ima još toga što može da se
čuva. Da, ima. Znate kako, oko tih lipa, ovaj, mi smo sve vrijeme naglašavali, bili smo na razgovorima u opštini sa ondašnjom vlastom, znači u opštini Palanke je trenutna ovaj, uprava trenutno, raspuštena skupština. Pokušali smo se dogovorimo s njima da se čuvaju lipe. Nama je luksus, verujte, nakon ovaj, 80 hektara šume, nakon ovaj, desetine hiljade stabala, svako drvo koje je u gradu koje oni poseku, jer oni su tada imali komisiju za seču zdravih stabala, što je, mislim, apsolutno nebulozno. Mogli smo da izbace to zdravih iz tog ovaj, teksta i onda bi manje bolo oči. Tako da mi smo sigurni da su te lipe mogli se sačuvaju i da se napravi taj ovaj, put i trotoar. Radi se takozvano silcovanje ovaj, površinskih korenova, to stručnjaci jako dobro znaju. Tako da ima ono što smo opet u nekim razgovorima skorije imali sa ljudima iz opštine, s predsjednicima opštine, oni su nam rekli da imaju u planu još dosta toga da poseku. pa smo im rekli da nas obaveste sljedeći put da ne bi došlo do nekih nemilih događaja kada su nam pretili uključenim motornim testerama. To je cijela Srbija o tome bilo izveštavala. Mislim, ja sam bio taj koji je bio tik uz tog dečka koji nam je pretio. Mislim da je to nedopustivo. Znate šta, imamo recimo u našem udruženju veoma kvalitetne ljude, doktore, profesore koji kažu da je nedopustivo da nakon svega što su u životu završili su redovno škole koje bi služio vojsku koje kasnije redovno plaćaju poreze i da onda neki kriminalci izlaze i preti na sred, u sred bela dana ispred opštine i policije da će im odseku ruke i noge zato što žele da se čuvaju stabla, mislim, pored cele šume koja je posvećena, evo, skoro sela, da su još malo ostavili Srbija s šuma, nam kažu zašto niste ranije reagovali. Mi već godinama, pre nego što je osnovno udruženje, mi smo kao pojedinci pokrenuli niz inicijativa prethodnih godina, ali eto, nije moglo da se izađe na kraj s time. Tako da nadamo se da svi, grad svih nas, ne nas iz udruženja, ne nekih pojedinaca, i trebalo bi da svi imaju neke dobrobiti od šuma, a ne samo pojedinci koji devastiraju ili provode čistu seču nad šumom i kuljom.
Antonije, pretpostavljam da nameravate da održite tesnu saradnju sa nadležnjima u Srbije šumama.
Da, to je neophodno. Mi planiramo da im izađemo u susjed, da im pomognemo koliko god možemo, jer smo, tako da kažemo, sa terena ovde najbolje poznajemo naš grad i to smo već rekli, njima je i potrebna naša pomoć i oni su svesni da mora da postoji sinergija svih nas. Mi smo, mislim, apolitični, ne interesuje nas ništa, nemamo apsolutno nikakav interes u cijeloj ovoj priči, osim radi se dakle o čistoj ljubavi prema prirodi i o svesti o tome šta je neophodno svima nama da bi opstali na ovom prostoru.
Antonije, vi ste pisali Evropskoj komisiji?
Jeste, da. Pa znate kako, kad smo dobili mi smo pokrenuli i internu kontrolu u ministarstvu policije, pa nam je stigli su neki podaci koji apsolutno nisu tačni. Znači, jedno nam je iz policije da su imali samo 11 krivičnih prijava u 2017. Mi znamo da smo samo mi smo preko 30 puta prijavljivali poslednjih mesec dana i od toga sud je samo dve procesuirao i odlučio da nema krivičnog dela, pa smo onda rešili da pišemo Evropskoj komisiji, jer smatramo da je naš grad i našu državu opsela teška korupcijska tmina, baš teška, tako da tu ne može niko da rasplete te njihove veze, ko s kime se rađuje i o čemu se radi. Iz Evropske komisije su nam obećali da će da probaju da urade ono što je u njihove moći, ali nemaju mogućnosti da direktno utiču na te odluke, ali mogu nekakvim diplomatskim mehanizmima da utiču na Ministarstvo poljoprivrede, Direkciju za šume i na ostale instance da probaju malo da se uzbilje, da probamo da sačuvamo ovo. Znači, to, mi smo isti ti ljudi koji su živjeli pre 10 godina, pre 15 kad je šuma bila cela.
A u kom roku su vam odgovorili?
Pa, mogu vam reći, Evropska komisija, to je bilo oko 2 dana. Ja nisam očekivao stvarno, i to je vrlo lep tekst, vrlo ljubazan, vrlo konkretan. Rekli su nam da vrlo poštuju to što se mi zalažemo za očuvanje prirode, konkretno za očuvanje šuma u Palanci. I eto, to je bilo oko 2 dana. Inače, mogu da kažem da neka ministarstva, mogu da pohvalim, recimo Srbija šume, Ministarstvo poljoprivrede, Zavod za zaštitu prirode Srbije su isto tako jako brzo reagovali, dok recimo imamo i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je brzo reagovalo u tom odgovoru, dakle ne i u praksi, ali i u teoriji, da. Ali recimo Ministarstvo pravde nam nije odgovorilo do sad uopšte, mislim, ništa, zato što mi se pitamo koje su to sudije koje oslobađaju počinioce šumokradice koji prave štetu od više miliona evra. Tako da ima tu nije sve usklađeno. A hteo bih samo da pomenem još i to, znam da hvala na vremenu koje ste dali našem udruženju, da šuma Mikulje je zapravo samo paradigma kako se te upravne izvršne vlasti ponašaju u svim ostalim sferama života. Ja sad neću da idem na druge neke teme, svi znamo koje su teme koje tište sve nas. Mi kao ekološko udruženje bi volili da nemamo buku po cele čitave ove noći tokom leta, da ljudi ne mogu da spavaju. Znači, to su neke, onda imamo recimo problema sa izlivanjem fekalije od u sred grada, kod osnovne škole, moja deca konkretno prolaze tu, to se dešava 15 godina. Dakle, šuma je samo paradigma. Šuma je model po kome to kako postupuju prema šumi, tako postupuju svim ostalim sferama. Tako da ne znam da li možemo da budemo optimisti, ali totalno je suludo i dići ruke od svega. Trebalo bi da se građani aktiviraju, kako god ko može, kao saradnik, ne, kao jedna reč u rečenici, svako po jedno slovo, pa tako bi nešto svi mogli zajedno da uradimo.
Antonije, mnogo vam hvala.
Hvala vam, Aleksandra, zaista od srca i sve najbolje vam želim. Nadam se da će građani da čuju ovo, da shvate kao konstruktivnu kritiku.
Bio ovo Antonije Nedeljković iz Udruženja Lipari Smederevske Palanke i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.